Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Timpurile pe care le trăim sunt importante și datorită faptului că atmosfera aceasta a sărbătorilor, a comemorării morții Domnului Iisus Hristos a cuprins întreaga societate. E o ocazie și de introspecție, când ne putem gândi la propria conștiință, când ne putem gândi la jertfa Mântuitorului și cred că este o ocazie în care să luăm decizii care să refacă ceva în viața personală, în relațiile din familie și, de ce nu, decizii care să fie contextualizate pe axa personală pentru veșnicie. De aceea am ales să discutăm cu cineva care se ocupă cu pastorația la nivel înalt, e și profesor de teologie. E un om care a modelat și vieți ale oamenilor maturi, dar și vieți de tineri. E un om care se ocupă cu educația. L-am invitat pentru această discuție importantă, spun eu, pe pastorul George Șchiopu, profesor de teologie în cadrul Universității Adventus. Bun venit!
Mulțumesc frumos pentru invitație!
Trăim, am spus, vremuri importante și aș vrea să ne explicați ce reprezintă pentru axa istoriei, dar și pentru umanitate, faptul că Dumnezeu s-a întrupat și a devenit om?
Atunci când vorbim despre condiția umană, despre destinul nostru, totul a început să prindă speranță, să prindă contur pentru om și spre veșnicie, odată cu întruparea Domnului Iisus. Practic este prima treaptă a umilinței pe care Domnul Iisus a mers. El, Creatorul, Stăpânul Universului, a ales să îmbrace hainele umanității, să devină unul dintre noi.
Da, aș vrea să extrapolați un pic și oarecum să așezați istoric. Această decizie a fost luată după ce omul a păcătuit sau a fost decizia luată de Creator înainte ca și creațiunea să devină fapt?
Când vorbim despre Dumnezeu, despre atotcunoașterea lui Dumnezeu, despre preștiința lui Dumnezeu, Dumnezeu a prevăzut apariția păcatului în lume, Dumnezeu a prevăzut modul în care avea să soluționeze păcatul în lume și, de asemenea, Dumnezeu a prevăzut modul în care păcatul avea să vină în lumea noastră și să soluționeze problema păcatului în lumea noastră. Deci păcatul este într-adevăr inexplicabil. Încercăm să-i dăm anumite definiții și, în mod special, aceste definiții din perspectivă biblică, pentru a nu greși, însă faptul că Dumnezeu a prevăzut existența lui sau apariția lui nu înseamnă că Dumnezeu a ordonat apariția lui.
Sau că l-a creat.
Dumnezeu a creat o lume perfectă.
Exact.
Dacă mergem după versetul din Geneza 1:31, acolo spune foarte clar. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Adică evaluarea aceasta a fost făcută nu de o ființă creată, ci de însuși Dumnezeu. E bine, în contextul acesta al previziunii, preștiinței, Dumnezeu a văzut că la un moment dat o să apară o problemă. Și pentru aceasta el a luat măsurile necesare ca să rezolve problema respectivă. În primul rând, războiul a început în ceruri, într-o lume nevinovată, inocentă, printre ființele care, sau să vorbesc direct, războiul a început între doi prieteni, între Creator și creatura care a fost cea mai apropiată de Creator. În Biblie se vorbește foarte mult în termenii aceștia ai personificării, să zic așa, unor împărați, fie al Babilonului, fie al Egiptului, exact, fie al Tirului, dar se depășesc dimensiunile lumii noastre, sunt dimensiuni cosmice când îi descrie pe acești împărați, pentru a ca cel care citește Biblia să pătrundă dincolo, să vadă la acela care stă în spatele acestor împărății, la patronul spiritual, să zic, al acestor împărății care urmăresc supremația și pot să vadă foarte clar că cel care era Lucifer sau Luceafărul cel care era purtător de lumină, cel care era plin de frumusețe, de putere, de înțelepciune, într-o zi a gândit că poate să primească gloria pe care numai Creatorul putea să o primească. Și aici a început totul. Apoi Creatorul a venit cu o soluție. Vom repopula cerul, golul rămas liber, prin crearea unor ființe speciale. De aceea, în momentul în care citim în Geneza 1 cu 26 și 27, să ne imaginăm uimirea îngerilor. Ei asistă la crearea unei noi lumi. Și la un moment dat se aude vocea Creatorului. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Pentru că era și o miză aici. Poate Dumnezeu să creeze ființe cu un statut atât de înalt? Este frică lui Dumnezeu să creeze ființe care să fie libere, care să
Să gândească liber,
să aibă propria lor voință și...
Și să-și decide viitorul la un moment dat.
Și când s-a auzit în cer să facem om după chipul și asemănarea noastră, să facem o ființă specială care să fie o copie, un statut înalt pe care Dumnezeu l-a oferit omului prin creație, bineînțeles că Dumnezeu știa că și această ființă specială avea să trădeze. Dar și pentru aceasta a luat o măsură și îmi place să fac legătura între întrebarea de la început a lui Dumnezeu, unde ești când îl iau pe om, și apoi golul care s-a creat în istorie, caut un om, mă refer acum în mod special la versetul din Ezechiel 23 cu 30, în care spune caut printre ei un om, dar nu găsesc niciunul, pentru că era nevoie de un om care să asculte pe deplin de Dumnezeu, era nevoie de un om care să fie pe deplin om, să zic așa, care să îndeplinească și dreptatea divină, dar în același timp să fie și cu omul în necazul său. Iar răspunsul lui Pilat peste decenii, peste secole, de fapt,
iată omul.
Nu este un simplu om, este un răspuns la marea dilemă a omenirii. Care este omul acela care va scoate lumea din impasul ei? Și în sfârșit s-a găsit omul, omul Iisus Hristos.
Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, istoria o știm cum este, și aș vrea să discutăm în mod pregnant în această emisiune, cel puțin despre o declarație a Mântuitorului și tensiunea acelor zile în viața Mântuitorului, tensiune care aduce speranță, care oferă soluții tuturor și telespectatorilor, soluții și la relații și, de ce nu, soluții veșnice. Așa cum a spus, Mântuitorul s-a întrupat, a trăit și s-a apropiat de momentele culminante. Ce vă uimește cel mai mult din săptămâna patimilor în atitudinea Mântuitorului? Care sunt pilonii pe care ați clădit?
Mă fac vulnerabil la emisiunea aceasta, în sensul că sunt îndrăgostit de Mântuitorul meu, în sensul că tot ce face, tot ce spune de-a lungul vieții sale este o expresie a unui gând pe care l-am citit în cartea Viața lui Iisus sau Hristos din lumii. El este gândul lui Dumnezeu făcut auzit. Adică ceva intim, ceva din adâncul gândirii lui Dumnezeu
se
descoperă prin Iisus Hristos.
Exact.
Și modul în care el se raportează la copii, modul în care se raportează la bolnav, modul în care se raportează la fiecare categorie socială.
Până la urmă, mă uimește și modul în care se raportează la dușmani,
exact,
la cei timizi, la bogați și la săraci.
Descoperă cine este Dumnezeu. Iar în săptămâna aceasta, în săptămâna patimilor, este un tablou mișcător, momentul în care vine călare pe un măgar, asemenea unui împărat din vechime, dar în același timp arată excelența umilinței, care pornește înainte să cucerească exact opusul a ceea ce înseamnă păcatul. Pentru că, din punctul meu de vedere, expresia cea mai înaltă a păcatului este egoismul, iar expresia cea mai înaltă a egoismului este aroganța, mândria. Ori cel care avea toată puterea, care putea să-și manifeste toată puterea, arată exact opusul și coboară treaptă cu treaptă. De aceea fiecare zi, fiecare eveniment din săptămâna aceasta a patimilor este plin de semnificație. Trebuie să recunosc însă că sunt două lucruri care m-au pus întotdeauna pe gânduri și m-au făcut să meditez profund la iubirea lui Dumnezeu. Momentul Ghețemani și momentul crucii. momentul Ghețemani, în care se vede lupta aceasta
de a
merge până la capăt și arată că nu a fost un teatru. Oricine poate să spună, el este Dumnezeu, poate să facă orice, dar aici s-a văzut că nu este un teatru. Iar lucru care m-a ajutat în ultima vreme să mă gândesc și mai mult la ce înseamnă lupta din Ghețemani este o înțelegere a primului verset din Ioan 17. Acolo este o rugăciune profundă, merită să fie cită iar și ea de către creștinătate și nu numai de către creștinătate.
Puteți să ne-o spuneți dacă...
Dar primul verset este semnificativ. Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. Și mă tot întrebam ce înseamnă această rugăciune. De ce se roagă el, proslăvește pe fiul tău? Și am înțeles aceasta din perspectiva episodului istoric al momentului în care Avram este chemat să aducă jertfă pe Isaac. Când ajung pe Moria, Isaac era deja adolescent puternic, bătrânul este după 3 zile și 3 nopți de mers, de oboseală, mai ales oboseala aceasta psihică.
Și tensiunea că știa. Da,
putea să scape foarte ușor Isaac din mâna sa, dar Isaac îl ajută. Și atunci am înțeles că rugăciunea aceasta, tată, proslăvește pe fiul tău, din perspectiva evenimentului de la Moria, înseamnă, tată, te rog, nu interveni. Lasă-mă să merg până la capăt. Și din perspectiva aceasta, înțeleg de ce Domnul a răspuns și tatăl, mă refer la Dumnezeu tatăl, în Ghețemani, când Domnul Iisus spunea, îndepărtează paharul acesta la mine, tatăl n-a intervenit. Momentul culminant este acesta în care se strigă pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Este această despărțire pe care nu o să o înțelegem niciodată noi ființele create, pentru că este vorba despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, două ființe eterne, două persoane eterne, un singur Dumnezeu. Da. Deci este această frângere, să zic așa, care a dus să ne ajute pe noi să înțelegem că Tată și Fiu merg împreună până la capăt pentru mântuirea mea și pentru mântuirea oricărui păcătos care dorește să accepte jertfa aceasta supremă.
E și coparticipare, nu putem spune că nu e coparticipare, adică Tatăl privește, are tot potențialul de a interveni și nu intervine. Și câtă durere este pentru un tată care poate ajuta pe fiul lui într-o competiție, dar...
Nu am spus prea mult, dar în Geneza capitolul 22, momentele sunt de o tensiune care te zguduie dacă citești în profunzime. Deci cei doi pleacă. Se pare că este o tăcere de mormânt în timp ce urcă spre Moria.
E secvențiată uneori. Spune, tată, sunt toate pregătite, unde e?
Este o discuție la un moment dat,
exact,
în
da.
Timp ce urcă. Probabil Isaac nu mai suportă tăcerea aceasta și spune, și scurt spune, Abi, la care tot scurt Avram răspunde, hineni beni.
Exact.
Ca și cum ar fi, tati, este tatăl meu. Iată-mă, fiule, dar ca și cum am vorbit în română, tati, da, fiule. Cu alte cuvinte, nu înțeleg tăcerea aceasta, nu înțeleg tensiunea aceasta care se citește în tăcerea aceasta.
Lipsa dialogului e ceva nenatural.
Exact. Și aici vedem, cum să spun, presiunea care a pe umerii tatălui. Putem să înțelegem din perspectiva acestei întâmplări omenești, o lecție pe care îngerii au învățat-o,
așa,
oamenii au învățat-o, dar și noi, că atunci când Domnul Iisus a trecut prin valea aceasta a plângerii, momentul Ghețeman, momentul purtării crucii, momentul crucificării, Tatăl era Fiul împăcând lumea cu sine. Iar povara aceasta a luptei, a despărțirii, Tatăl o simte din plin. Adică este sacrificiu din partea ambelor persoanele Dumnezei.
Săptămâna aceasta și ceea ce s-a întâmplat atunci, din punctul de vedere al meu, este săptămâna în care omului care a ieșit, creaturii, care avea garantată libertatea, îi se oferă prin biruința pe care Dumnezeu a avut-o asupra păcatului, îi se garantează din nou libertatea deplină. și posibilitatea de a-și decide din nou soarta. Da. La un moment dat există o rugăciune și aș vrea să o comentați. Tată, iartă-i.
Că nu știu ce fac. Legat de...
Cum priviți rugăciunea aceasta? Uneori eu m-am gândit că ar fi putut să mai spună ceva. Să spună, tată, iartă-i dacă fac binele. Tată, iartă-i dacă e același lucru, parcă e recreerea edenică, când îl creează pe om la o asemenea statură și dă voie să fie liber. Prin rugăciunea aceasta îi redă din nou libertatea în ciuda opoziției pe care omul...
Da, cred că sunt multe dimensiuni ale acestei rugăciuni. Acum, dacă ne gândim puțin la momentul în care urcă spre Golgota, erau niște femei care au fost uimite de durerea lui, de suferințele lui și îl jeleau, îl plângeau. Și deși este epuizat, se oprește și le spune, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Că dacă se fac aceste lucruri copacului verde,
exact,
ce se va face celui uscat? Pentru mine, imaginea aceasta, cealaltă imagine de la cruce, mi-arată că majoritatea celor prezenți, ca să nu spun toți, nu înțelegeau ce se întâmplă acolo. Dacă el și-ar fi manifestat gloria lui de Dumnezeu Creator, dacă el și-ar fi manifestat puterea, nimeni n-ar fi îndrăznit să se atingă de el, să-i pună piroanele în...
Păi e o singură străfulgerare, da, și pică toți năuciți.
De asta vreau să spun că este singurul care știe ce face când este acolo. Când se roagă pentru iertarea lor, se roagă să înțeleagă mai bine rolul jertfei sale, rolul prezenței sale.
Deci asta să fie una dintre chintesențele, dintre dimensiunile...
Din punctul meu de vedere, se vede imediat un răspuns la această rugăciune când centurionul roman recunoaște în el pe Fiul lui Dumnezeu. Adică omul acesta credea păgân. Văzând tot comportamentul său, văzând, auzind rugăciunea lui...
Și comportamentul antiteză cu ceilalți.
Exact. Se pare că este primul rod al acestei rugăciuni. Dumnezeu a venit sau a trimis pe Fiul Său ca să împace lumea cu sine. Iar rugăciunea aceasta ne spune clar că împăcarea aceasta se produce prin iertare. În momentul în care Domnul Iisus moare, oferă un echilibru astfel încât omul să aibă conștiință liberă, voință liberă. Altfel, omul ar fi fost constrâns, ar fi fost obligat să aleagă de partea răului. Ar fi fost luat de cel rău cu autoritate de partea sa. Dar prin venirea Domnului Iisus, prin rugăciunea aceasta, omului se dă a doua șansă. Este ca și când s-ar spune, voi oamenii n-ați avut grijă de viața voastră. Voi ați fost condamnați la moarte. Plata păcatului este moarte. Dar uite, vă mai dau o șansă, vă dau viața fiului meu. De asta, la întâmplare, în Evrei, capitolul 10, cu 29, se spune despre faptul că oamenii vor da socoteală, nu de viața lor, ci de viața Fiului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, la judecată, pare că Dumnezeu îi va întreba pe oameni, uite, nu vă întreb ce v-ați făcut cu viața voastră, vă întreb ce ați făcut cu viața Fiului meu.
Ăsta e prețul.
Ăsta e prețul. Ce ați făcut cu viața Fiului meu? Cum vom scăpa noi, spune Apostolul Pavel acolo în Epistola către Evrei, dacă vom călca în picioare jertfa lui Iisus Hristos? Cum vom scăpa noi dacă vom nesocoti viața lui Iisus Hristos? Cu alte cuvinte, în perioada aceasta în care creștinătatea sărbătorește moartea Domnului Iisus, ar trebui să se gândească foarte serios fiecare persoană în parte cum se raportează la darul pe care cerul l-a făcut. Adică, ce putea Dumnezeu să ofere mai prețios? Putea să trimită miliardele lui de îngeri sau de alte ființe necăzute în păcat și care n-au cunoscut păcatul, dar nu puteau să echivaleze viața și valoarea Creatorului. Vă trimit pe Creatorul vostru, v-a trimit pe Fiul meu să vină să moară pentru voi. Voi ce îi oferiți în schimb? Tată, iartă-i. Iar iertarea aceasta, sau declarația aceasta, înseamnă putere. Pentru că iertarea lui Dumnezeu nu trebuie să o înțelegem ca fiind, cum să spun eu, o uitare a păcatelor.
Da, e un subiect interesant și aș vrea să zăbovim un pic întâi la iertarea lui Dumnezeu, care e model pentru iertarea noastră. Sunt diferite comentarii și am primit diferite întrebări vis-a-vis de lucrul acesta. Mă mai poate ierta Dumnezeu pe mine? Mi-a plăcut ce a spus, faptul că Dumnezeu nu ține cont de viața ta, ci ține cont de modul în care te raportezi la viața Lui. Unii spun, mai ține Dumnezeu, mai mă poate ierta Dumnezeu după ce 30, 40 de ani, 50 de ani. N-am avut o relație cu Dumnezeu și mi-am consumat cel mai prețios dar. Apoi alții spun, poate că am luat viața, poate că am făcut, sau poate simplu l-am ignorat pe Dumnezeu, l-am... Ce înseamnă iertarea pe care Dumnezeu o dă, șansa aceasta, o a doua șansă?
Tot în Epistola către Evrei citim în capitolul 9, versetul 23, următorul verset. Căci fără vărsare de sânge nu este iertare. A fost nevoie de jertfa supremă pentru iertarea păcătosului. Dar dacă vorbim despre valoarea jertfei, aceasta este infinită. Prin urmare, orice cădere, cât de mare ar fi ea, nu poate să echivaleze vreodată dimensiunea iubirii și iertării divine. În sensul acesta a faptului că n-ar putea să fie acoperită. Când Domnul Iisus se roagă, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac, sau mă rog pentru ei, înseamnă că poate să ierte chiar și pe acela care și-a luat îndrăzneala aceasta să ucidă pe Fiul lui Dumnezeu. Practic, dacă ne urmărește cineva acum, dacă este cineva care simte conștiința apăsată puternic, are simțământul acesta de vinovăție, singurul lucru care l-ar putea împiedica să nu primească iertare din ei este lipsa de credință în iertarea lui Dumnezeu. Dar trebuie să fie ferm convins că Dumnezeu a luat toate măsurile ca prin sângele lui Iisus Hristos păcatele lui să fie iertate și să aibă o viață nouă. Dacă cineva își recunoaște în mod personal, pe nume, greșeala, păcatul pe care l-a comis, îl regretă și renunță la el, înseamnă că puterea iertării lui Hristos a pătruns în viața lui. Aici începe o viață nouă, începe o nouă geneză.
Am înțeles. Ăsta e primul aspect și pentru că mai avem puțin timp, aș vrea să explicați și cel de-al doilea aspect, și anume, în calitate de oameni iertați, care trebuie să fie poziția noastră și cum ar trebui să ne raportăm la cei ce ne greșesc?
Acum, toți creștinii cunosc rugăciunea Tatăl nostru. Foarte interesant că modul în care este rostită rugăciunea este simplu, dar profund. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Cu alte cuvinte, contează enorm cum iertăm. Numai cineva care a fost iertat poate să ierte. Numai cineva care s-a întâlnit cu harul lui Hristos poate să ofere harul mai departe. De ce avem nevoie de întâlnirea aceasta cu Hristosul care s-a răstignit pentru noi și a murit pentru noi? Altfel noi nu avem putere noi înșine să iertăm. Numai cineva care s-a împăcat cu Dumnezeu poate să se împace cu semenii pe care i-a întristat sau cărora le-a greșit.
Totuși există o anumită tensiune și trebuie să o dezbatem și pe asta. Unii spun iert, dar nu pot uita. Și să știți că și în viața multora rămâne ceva acolo. Zice Dumnezeu, da. Sunt om. Poate că nu poți șterge memoria, dar ce poți face ca să...
Pe 24 ianuarie 2004, regele Mihai al Românilor a făcut o declarație. Am învățat un lucru din istorie. A ierta nu înseamnă a uita. Și din punctul meu de vedere, a ierta înseamnă, într-adevăr, nu înseamnă a uita. A ierta înseamnă sacrificiu.
Adică să n-acționezi.
Aș cere iertare înseamnă sacrificiu, pentru că atunci când spui te rog să mă ierți, înseamnă să renunți cumva la, la orgoliul tău, la,
la demnitate,
la umbria ta. Dar și a oferi iertare înseamnă sacrificiu. Și când ies cu adevărat, uiți trecutul în sensul că nu mai amintești greșelile care au fost, ești vindecat de dragostea aceasta lui Dumnezeu. Și am o veste mare pentru cei care ne urmăresc. Într-o zi, până și cicatricele vor fi șterse. Singurele cicatrice care vor rămâne vor fi cicatricele din palmele și din picioarele lui Hristos, ca să ne aducă aminte toată veșnicia de prețul care a fost plătit pentru iertarea și pentru păcarea noastră cu cerul și unii cu alții.
Doamne pastor, într-un minut, transmiteți un ultim mesaj către telespectatorii noștri, telespectatorii acestei emisiuni, vis-a-vis de această dualitate. Tată, iartă-i că nu știu ce fac, El m-a iertat, eu trebuie să iert.
Dumnezeu a făcut totul pentru tine. Din punctul meu de vedere, nimic altceva nu mai putea să fie făcut. Dacă El m-a iertat pe mine, înseamnă că și eu trebuie să iert pe semenii mei. Dacă vreau să dorm liniștit noaptea, dacă vreau să am conștiința liniștită, dacă vreau să rezolv problema vinovăției, care creează o grămadă de alte probleme, atunci trebuie să mă întâlnesc cu Cel care are puterea iertării. În mod simplu, amintind pe nume greșeala, sunt chemat să spun lui Dumnezeu, aceasta este problema mea, și apoi, în mod natural, trebuie să merg la semenii cărora le-am greșit sau cărora trebuie să le iert greșelile, să le spun exact ce trebuie să le spun. Te iert, nu am putere să fac asta în puterea mea, dar pentru că am fost iertat, pot să fac acest lucru. Și aceasta ne va da liniște în fiecare zi și ne va ajuta să trăim cu demnitate și frumos viața până îl vom vedea pe Mântuitorul nostru față în față.
Mulțumim frumos pentru participarea la emisiune, iar pentru noastră, dragi telespectatori, în vremurile în care le trăim, în care știrile sunt cum sunt, războaie, planetă, amenințări, inflație, deprecierea tuturor monezilor, există un lucru pe care să nu-l uităm, o rugăciune pe care a făcut-o Cel ce s-a întrupat și să-ți ofere o a doua șansă, care îți oferă iertare și care vrea să-ți refaci fiecare element al vieții tale. Ai curajul să o faci. Până data viitoare, toate cele bune!